If you could live in these sites, watch out. Live wins.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δύο ακόμη συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη σε 2-3 λεπτά και μία στη συνέχεια με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι, ξεκίνησε ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM με κλήρωση στις 25, Παρασκευή 25 Ιουνίου και δώρα. Ένα οκταήμερο ταξίδι στην Ισλανδία για δύο άτομα με γεύματα, ξεναγήσεις, παρατήρηση φαλαινών, είσοδο σε παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη. Ένα υπέροχο ταξίδι αξίας 5.200 ευρώ με αναχώρηση στις 9 Αυγούστου. Ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50 που μπορείτε να το οδηγείτε και χωρίς δίπλωμα, αρκεί να είστε άνω των 27 ετών και να έχετε δίπλωμα αυτοκινήτου για περισσότερα από 6 χρόνια. Μια υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD 55 ιντζών και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Τέσσερα υπέροχα δώρα έρχονται την Παρασκευή 25 Ιουνίου για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τέσσερα. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικονόμου, καλημέρα.
Τι μπορούμε να περιμένουμε σήμερα, πρώτον από τη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν και στη συνέχεια θα πούμε βέβαια και για τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Στη συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν, από ό,τι εξ όσων γνωρίζω, δηλαδή στοιχεία που διέρευσαν συνάδελφοί σας στην Τουρκία, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες προετοιμάζουν ένα, εκτός από ένα φάκελο για να επιδώσουν στον κύριο Μπάιντεν, και οπτικό υλικό. Αυτό εκτιμώ ότι αφορά κυρίως το ζήτημα των Κούρδων της Συρίας, γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τουρκία στις σχέσεις με τις ΗΠΑ δεν είναι ούτε η S-400 ούτε οποιοδήποτε άλλο θέμα. Είναι αυτό. Αυτό ζητούν από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να υποστηρίζουν το YPG και το PYD, είναι το κόμμα και ο στρατός των Κούρδων της Συρίας, γιατί όσο συνεχίζουν να το κάνουν αυτό, τόσο εδραιώνεται ένα de facto αυτόνομο κράτος στην περιοχή, το δεύτερο κουρδικό κράτος, που εάν συνεχίσει να υποστηρίζει από τις ΗΠΑ, αυτό θα φέρει πιο κοντά την ίδρυση του τρίτου αυτόνομου κουρδικού κράτους στη φορά αυτή στο έδαφος της Τουρκίας. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το ομολόγησε και ο ίδιος ο Χουλουσί Ακάρ πριν από λίγες μέρες, ότι είπε ότι η S-400 είναι μικρό πρόβλημα σε σχέση με το θέμα των Κούρδων της Συρίας. Νομίζω ότι αυτό θα πρωτοστατήσει από πλευράς της Τουρκίας. Η Τουρκία για να πείσει τους Αμερικανούς έχει ορισμένα χαρτιά στα χέρια της, θεωρεί ότι έχει. Το πρώτο είναι το ζήτημα του αεροδρομίου της Καμπούλ, κάτι που καίει τους Αμερικανούς, γιατί αν δεν έχει ασφάλεια το αεροδρόμιο της Καμπούλ, δεν θα έχει δυνατότητα οι ΗΠΑ να πηγαίνουν στο Αφγανιστάν και να μεταβαίνουν στην πρεσβεία τους. Δηλαδή, υπό το φόβο να μην ζήσουν αυτό που έγινε στη Σαϊγκόν, υπάρχει πιθανότητα εκεί να υποχωρήσουν στα παράλογα αιτήματα των Τούρκων, γιατί ζητάνε πολλά γι' αυτό. Το δεύτερο χαρτί της Τουρκίας είναι το Ιντλίμπ. Οι ΗΠΑ, εκτός ότι έχουν παρουσία ανατολικά του Εφράτη, δυτικά του Εφράτη, η μόνη δυτική δύναμη που έχει παρουσία είναι η Τουρκία. Και αναφέρομαι στο Αφρίν, στην Αλμπάμπ και στο Ιντλίμπ. Εκεί λοιπόν, και αυτό θα προσπαθήσει να το πουλήσει ο Ερντογάν, όπως υπάρχει πιθανότητα να πουλήσει και την παρουσία του τουρκικού στρατού στη Λιβύη, παρουσιάζοντάς την ως αντίβαρο στην ρωσική επιρροή στη χώρα αυτή. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία που η Τουρκία θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με την αμερικανική πλευρά. Να προσθέσουμε και ένα άλλο, το οποίο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο, αλλά εν δυνάμει υπάρχει, είναι ο ρόλος που θα προσπαθήσει να πείσει τον Biden ο Ερντογάν ότι μπορεί να παίξει η Τουρκία στις λεγόμενες τουρκικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας για να μειώσουν την επιρροή της Ρωσίας αυτές. Αυτά από πλευράς της Τουρκίας, όπως τουλάχιστον μπόρεσα να τα εντοπίσω σε πολλά τουρκικά δημοσιεύματα και αναλύσεις. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, θεωρώ ότι θα τεθεί το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, όχι γενικά, ειδικά των παραβιάσεων της Τουρκίας, γιατί αυτό απειλεί τη σταθερότητα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και αναφέρομαι στο ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Θεωρώ ότι σίγουρο ότι θα τεθεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που πραγματικά αποτελεί την αχίλιο πτέρνα της Τουρκίας εντός του ΝΑΤΟ, γιατί είναι διακηρυγμένη η θέση του Biden ότι το ΝΑΤΟ θα γίνει χώρα που θα ενώσει δημοκρατίες απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα της Ρωσίας και της Κίνας. Άρα μειώνεται η αξιοπιστία των όσων λέει ο Biden αν έχει στους κόλπους του ΝΑΤΟ ένα εξίσου, για να μην πω και χειρότερο, καθεστώς, αυταρχικό καθεστώς, το καθεστώς Ερντογάν. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα που θα δυσκολευθεί, πιστεύω, ο Ερντογάν.
Τώρα
σε σχέση με...
Ναι. Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, του Τούρκου Προέδρου, τι μπορεί να προσδοκούμε? Μπορούμε να βάλουμε κάπου τον πύχη ως προς το αποτέλεσμά της?
Θα χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, κύριε Χατζηνικολάου. Ο κόρακας δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα κελαϊδίσει σαν αηδόνι ή έστω σαν καρδερίνα. Ο κόρακας θα κάνει κρά. Ο Ερντογάν λοιπόν θα βάλει τα εξής θέματα: δύο κράτη στην Κύπρο, αμετακίνητος, δεν ακυρώνω το τουρκολιβικό μνημόνιο, ισχύει η γαλάζια πατρίδα και οι διεκδικήσεις μου σε αυτήν, αποστρατικοποιήστε τα νησιά, δώστε έγγραφη διαβεβαίωση με νομική ισχύ ότι δεν θα επεκτείνετε τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια και αναγνωρίστε τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Αυτή είναι η ατζέντα της Τουρκίας. Και ειλικρινά, όσοι πιστεύουν ότι θα αλλάξει ατζέντα η Τουρκία, είτε πλανώνται είτε θέλουν να παραπλανήσουν εμάς τους Έλληνες πολίτες. Ειλικρινά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υποχωρήσει η Τουρκία στην Ελλάδα όταν δεν υποχωρεί απέναντι στις ΗΠΑ.
Επομένως...
Μην περιμένουμε και μην καλλιεργούμε. Σωστή είναι η τακτική της Ελλάδας, αν και θα έλεγα ότι έπρεπε να βάλουμε σκληρούς όρους για να δεχθούμε τη θετική ατζέντα. Με τη θετική ατζέντα τουλάχιστον παίρνουμε στα λόγια πίσω μας την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κερδίζουμε χρόνο μέχρι να παραγγείλουμε κάποια στιγμή και τις φρεγάτες να έρθουν και τα Ραφάλ. Από εκεί και μετά όμως, μην ξεγελούμε και τους ίδιους μας τους εαυτούς.
Επομένως, το μόνο που θα μπορούσε κανείς να περιμένει είναι μια μικρή βελτίωση κλίματος, ένα ήρεμο καλοκαίρι.
Ναι, εκτός από το κρά που είπα από τον Κόρακα, ναι. Πιστεύω ότι στη στρατηγική να κερδίσουμε χρόνο μπορούν αυτές οι συναντήσεις να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Όμως, μη γίνεται το λάθος και αρχίσουμε ένα μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στον λεγόμενο έντιμο συμβιβασμό στο Αιγαίο, που θα είναι οι νέες πρέσπες, οι οποίες είδαμε χθες τι αποτελέσματα είχαν, και αυτό είναι ιονός για το τι θα δούμε και στο μέλλον.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι εκτάκτως η Real News αυτή την εβδομάδα θα είναι το Σάββατο στα περίπτερα και όχι την Κυριακή. Λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, Σάββατο η Real News και με υπέροχες προσφορές, ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, «Μάνα και θυγατέρα», για την συγκλονιστική σχέση μάνας κόρης, σε συλλεκτική σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Και μαζί έρχεται το In Style. Η πρόεδρος του ΕΟΤΗ Άντζελα Γκερέκου ξανακάνει εξώφυλλο μετά από πολλά χρόνια, φωτογραφίζεται για το In Style. Η Κόνη Μεταξά επίσης φωτογραφίζεται με άρωμα άγριας δύσης και ο Κωστής Μαραβέγιας παραχωρεί μια μουσική συνέντευξη και έρχεται το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, το Drive. Οδηγούμε ένα εντυπωσιακό σπορ σεντάν και δύο ηλεκτρικά SUV. In Style και Drive, τα δύο δυνατά περιοδικά, αλλά και το μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, «Μάνα και θυγατέρα», εκτάκτως αυτό το Σάββατο με τη Real News. Μην ξεχνάτε, τρέχει ο νέος μεγάλος διαγωνισμός του Real FM με τέσσερα υπέροχα δώρα για τους ακροατές του. Ένα οκταήμερο ταξίδι στην Ισλανδία, αξίας 5.200 ευρώ για δύο άτομα, προσφορά του Versus Travel. Ένα ηλεκτρικό σκούτερ Daytona GT50, μια υπερσύγχρονη τηλεόραση F&U 4K Ultra HD 55 inch on και με κρυστάλλινο ψηφιακό ήχο DTS True Surround. Και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Τέσσερα δυνατά δώρα, διεκδικήστε τα στέλνοντας το μήνυμά σας Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, καθηγητή διεθνών σχέσεων και επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς στην Κωνσταντινούπολη, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Θέλω τα σχόλιά σας εν όψη των δύο συναντήσεων, τη συνάντηση Ερντογάν με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και στη συνέχεια της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τι μπορεί να αναμένουμε απόψε το απόγευμα, πού μπορούμε να βάλουμε τον πύχη των προσδοκιών μας?
Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν ο πύχης των προσδοκιών είναι χαμηλός. Με ποια έννοια είναι χαμηλός? Ότι αυτό το οποίο ενδιαφέρει πρωτίστως και με δεδομένο το τι έχει προηγηθεί εδώ και δύο χρόνια μεταξύ των δύο χωρών είναι να μην αποτύχει η συνάντηση όπως απέτυχαν οι δύο προηγούμενες, και αυτό αν θέλετε εξαργυρώθηκε μετά με ένταση και κλιμάκωση της όξυνσης μεταξύ των δύο χωρών. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι και οι δύο πλευρές προσέρχονται σε αυτή τη συνάντηση στη λογική του ότι να κρατηθεί το κλίμα, το οποίο μπορεί να μην είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κλίμα χαμηλής έντασης. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι οι προσδοκίες είναι χαμηλές.
Ένα καλό καλοκαίρι δηλαδή απλώς. Να περιμένουμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι. Αυτή είναι η προσδοκία.
Βεβαίως, βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτό το θέλει και η Τουρκία. Δεν μπορώ να φανταστώ, αν έτσι, επιμείνουμε ότι η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν στο τέλος της, στο τέλος της γραφής είναι ορθολογικός παίκτης, δεν βλέπω γιατί θα τον συνέφερε μια επανάληψη, εν πάση περιπτώσει μια αύξηση της έντασης σε αυτή την φάση. Ως προς τη, τώρα υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα, όπως αυτά τα οποία αποκαλούμε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, μια σειρά από συμφωνίες οι οποίες είναι στο τραπέζι και είναι καλό που είναι στο τραπέζι και θα υπογραφούν για να δοθεί και η αίσθηση, και δεν είναι μόνο εντύπωση, είναι και πραγματικότητα, ότι εν πάση περιπτώσει αρχίζει και λειτουργεί λίγο καλύτερα ο ελληνοτουρκικός διάβλος. Και ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ένα μικρό, αλλά υπάρχει ένα μικρό κεκτημένο σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή οικονομική συνεργασία, τουρισμός, και δεν είναι αμεληταία.
Τώρα
δεν παίζουν ρόλο όταν αυξάνεται η ένταση.
Τώρα η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν σε ποιο βαθμό επηρεάζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τις επηρεάζει, και τις επηρεάζει γιατί το τρίγωνο Ουάσιγκτον-Άγκυρα-Αθήνα ποτέ δεν έπαψε να λειτουργεί και δεν έπαψε να υπάρχει ως τρίγωνο, γιατί και η Αθήνα παραδοσιακά συνέδεε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με την ικανότητα ή με την αμερικανική βούληση να περιορίζει την τουρκική επιθετικότητα. Δεν το καταφέρναμε πάντοτε, αλλά αυτός ήταν ο λόγος. Δηλαδή μια στρατηγική διασύνδεσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με την εξισορροπητική παρέμβαση της Ουάσιγκτον. Αυτό δεν λειτουργήσε κατά την προεδρία Τραμπ για συγκεκριμένους λόγους που είναι γνωστοί, γιατί ο Τραμπ δεν ενδιαφερόταν για αυτού του είδους τις στρατηγικές σχέσεις. Τον ενδιέφερε ένα παζάρι διμερός, όπου εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως ο ισχυρός πάντοτε παίκτης, μπορούσε να εξασφαλίζει τα ανταλλάγματα που ήθελε, χωρίς να έχει καμία περιφερειακή ματιά για τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντική, γιατί ένας βασικός λόγος ανάσχεσης της τουρκικής προκλητικότητας ή των τουρκικών φιλοδοξιών είναι η αμερικανική στάση. Και η Ελλάδα έχει επενδύσει αρκετά στην αμερικανική στάση, όχι μόνο τώρα επί Biden, αλλά και πριν επί Πομπέο, θα έλεγα, για να διαχωρίσουμε την αμερικανική γραφειοκρατία από τον λευκό οίκο εκείνης της περίοδου. Άρα έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική διπλωματική επένδυση τα τελευταία 4 χρόνια, θα έλεγα, στην αμερικανική ικανότητα να περιορίζει την Τουρκία.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να μας πείτε, κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, μια κουβέντα σε σχέση με τη Χάγη. Μπορεί η Χάγη να δώσει λύση στις ελληνοτουρκικές διαφορές? Μήπως υπάρχει ο κίνδυνος οι Τούρκοι να πιέσουν να μην πάμε στη Χάγη μόνο με το θέμα της ΑΟΖ, αλλά και με άλλα θέματα που εμείς δεν δεχόμαστε να μπουν πάνω στο τραπέζι?
Αυτός ο κίνδυνος δεν είναι τωρινός. Αυτός ο κίνδυνος είναι υπάρχει εδώ και δεκαετίες, αλλά η Τουρκία ξέρει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, ότι ούτε στα υπόλοιπα ζητήματα έχει μεγάλη τύχη ως προς μια ετιμιγορία που θα τη βόλευε από τη διεθνή δικαιοσύνη. Ξέρω ότι κάποιοι συζητάνε το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης και ότι εκεί ενδεχομένως, λόγω της πρόβλεψης της συνθήκης της Λοζάνης και της συνθήκης των Παρισίων, εκεί ίσως η ελληνική επιχειρηματολογία είναι λιγότερο ισχυρή από ό,τι στο ζήτημα της οριοθέτησης, αλλά και πάλι η Τουρκία θα ρίσκαρε πολύ περισσότερα από εμάς πηγαίνοντας στη Χάγη. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο δεν το βλέπω, αλλά ένα υποθετικό σενάριο που θα συμφωνούσαμε να πάμε για όλα τα ζητήματα στη Χάγη, τι θα έθετε η Τουρκία στη Χάγη? Θα έθετε μόνο το καθεστώς της αποστρατιωτικοποίησης. Έτσι. Λοιπόν, και θα έχανε σε όλα τα υπόλοιπα. Ξέρω ότι δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Έτσι, ναι, αλλά ναι. Η Τουρκία θα έπαιρνε ένα τεράστιο ρίσκο με βάση τις πάγιες θέσεις της πηγαίνοντας στη Χάγη. γιατί η νομική της, επιτρέψτε μου την έκφραση και ας ακουστεί υπερβολική, ήττα στα ζητήματα του Αιγαίου είναι οριοθέτησης, είναι δεδομένη με βάση την ομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι άλλη υπόθεση.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, να σας πω ότι από σήμερα, λόγω των ποδοσφαιρικών αγώνων του Euro 2020 που μεταδίδει ζωντανά ο Αντένα, τρεις αγώνες την ημέρα παρακαλώ, πλούσιο αθλητικό θέαμα, υπέροχοι αγώνες, σαν αυτούς που είδαμε χθες, σήμερα υπάρχει το match το βράδυ, έχει Ισπανία-Σουηδία στις 10 το βράδυ. Τις επόμενες μέρες λοιπόν και όσο διαρκεί το Euro, το δελτίο ειδήσεων του Αντένα θα μεταδίδεται εκτάκτως στις 6 το απόγευμα. Ανάμεσα δηλαδή στους δύο αγώνες, τον απογευματινό και το βραδινό. Ήταν πάντα το όνειρό μου να πω το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Σας περιμένω λοιπόν στις 6 απόψε σε ένα ημίωρο, γρήγορο και πολύ ενημερωτικό και ψύχρεμο δελτίο ειδήσεων. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Οι σύγχρονες ανάγκες των οδηγών δημιούργησαν τη νέα γενιά προγραμμάτων ασφάλισης αυτοκινήτου με την ονομασία Auto Protect που προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική. Επιλέξτε ένα από τα τρία πακέτα Auto Protect και βρείτε κι εσείς την πιο έξυπνη και ευέλικτη λύση για το αυτοκίνητό σας. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 από Ελλάδα και εξωτερικό ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε αποκλειστικά από την Ελλάδα. Και βέβαια στο site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εννοείται ότι μετά το Euro το δελτίο ειδήσεων θα επιστρέψει του Αντένα στην κανονική του ώρα, δηλαδή στις 7 παρα 10. Και βέβαια έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα.